minnastatna á minnastatna á svipi og annað slíkt. En voru ekki var ekki víðar sem var talið reymt hér við Mývatn.
Reymt?
Já.
Já, það getur vel verið ég. Ég hef aldrei trúað að þetta sjálfur og þess vegna hef ég svo sem ekki verið mig sérlega með opinn eyrun fyrir þessu. Ég heyrði talað þetta það að það væru einhverjir svipir sæjust á Arnarvatni. Ég hef heyrt það. Mm, okay. En ég man til dæmis vel sögur sem að Páll Jónsson sem að bjó á Grænavatni sagði mér og hann Páll var sonur Jóns Sinnirssonar á Helluvaði og bjó lengi á Grænavatni og hann sagðist hafa einu sinni gist á Arnarvatni hjá Sigurði bróður sínum þá var þar hálfsystir Páls og Sigurðar Sigrún Jónsdóttir þau voru sama mæðra hún var dóttir Jóns Sigurðssonar á Gautlöndum og var kona hafði verið kona Steinþórs Björnssonar á Litluströnd en þau voru skilin þegar þetta var og hún flutti í Arnarvatn Sigrún var móður Steingríms Steinþórssonar sem var forsætisráðherra og búnaðarmálastjóri og fleira og Þóris skólastjóri Reykholti og þeirra bræðra hún er á Arnarvatni þegar þetta er og hann sefur fram í stofu en þar var nú oft talið einmitt að mennirðu frekast varðið við eitthvað það var í þessari stofu á Arnarvatni hann sefur þar og vaknar svo seinni part nætur fyrir því að hann heyrir umgang fyrir framan og sér að það er honum finnst þér að gengið fram bæjardyrnar og út á hlaðið, það er opnuð bæjarhurðin og hann sér ljós út á hlaðinu, það er eins og sé gengið fram hjá gluggan og hann fer að klæða sig því að hann heldur að þetta sé Óli Jónsson vinnum að Rotanvatni hann sé farin til gegninga því að og þá muni vera tími til komin að fara að klæða sig svo hann klæða sig og fer inn þá er Sigrún systir hans rétt komin fram í eldhúsi og spyrir þú beð ekki þú stemma fótum segir Sigrún ég nú von að fara fyrst á fætur hér á Arnarvatni nú hvað þetta það gekk einhver með ljós hérna fram göngin og út á hlaðið var það ekki Óli Og nei, Óli svaf nú inn í baðstofu þegar ég fór fram, sagði Sigrún. Nú, hann fekk einhver skýring á þessu, hann var alveg viss að þarna hefði verið eitthvað. Einhver svipur. Þetta nú svona það eina sem ég hef heyrt greinilega sagt frá þessum Arnarvatns svipum. Ég hef aldrei varum neitt en ég, það þóttist verða vart við eitthvað. En ég nú því miður aldrei orðið varð við neitt sem ég ekki veit að hvað var svo þess að ég svona ónæmur og svona sjálfsagt. Trúi ekki á það heldur.